Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije 25. oktobra o zahtevu Srbije za članstvo. Tadić se u Njujorku sastaje sa Catherine Ashton. Predstavnici tužiloštva za ratne zločine obilaze lokacije na Kosovu za koje se sumnja da su mesta masovnih grobnica. Sve tri bošnjačke liste potvrdile dolazak na sutrašnje razgovore o Nacionalnom savetu u Beogradu. Francuski sindikati nastavili štrajkove i ulične proteste. Teheran spreman za nove pregovore o nuklearnom programu. Po kalendaru stigla jesen, sutra ipak sunčano sa temperaturom do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je u Belgiji uhapšen slikar samo zato što je ličio na Ratka Mladića.
Stalno su me pratili na ulici, a onda su me odveli u policijsku stanicu. Te kasnije sam saznao da u stvari misle da sam Mladić.
Povodom spekulacije u medijima da su predstavnici kosovskih vlasti izrazili želju da prisustvuju ustoličenju patrijarha Irineja, pitali smo državnog sekretara za Kosovo Olivera Ivanovića.
Da li mislite da bi država Srbija pozdravila takav gest Srpske pravoslavne crkve da pozove nekoga iz vlasti?
Neću da spekulišem uopšte na tu temu, neću da razmišljam uopšte samo.
A kakav je vaš lični stav?
Pa ne vidite da iznosim svoj lični stav u ovako osjetljivom pitanju.
Da li će ustoličenje patrijarha u Peći biti povod za nove tenzije u odnosima Beograda i Prištine, pitali smo i sociologa religije Mirka Đorđevića.
Ova želja kosovskih prvaka da prisustvuju ustoličenju može biti razlog za nove tenzije, a može biti i sretna prilika da započne proces pomirenja.
Govorimo i o nastupu legendarnih Guns N' Roses večeras u Beogradskoj areni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova Evropske unije razgovarat će o zahtjevu Srbije za članstvo Uniji 25. oktobra u Luksemburgu. Ovo je najavio šef belgijske diplomatije Steven Van Eckere. Staviću kandidaturu Srbije na agendu, rekao je šef belgijske diplomatije predsjedavajući Evropskom unijom. Van Eckere zajedno sa belgijskim premijerom boravi u Njujorku povodom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji će se sastati sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton. Ashton je uoči susreta izjavila da razgovori Beograda i Prištine treba da počnu što pre i da treba da budu vođeni u okviru evropske perspektive regiona. Predstavnici tužiloštva za ratne zločine Srbije posjetili su lokacije Rudnica i Belaćevac kako bi se utvrdila mesta eventualnih masovnih grobnica na Kosovu. Proverava se informacija da se na lokalitetu Kopa Belaćevac nalaze tela 26 srpskih žrtava, a namera je da se boravkom u Rudnici otkloni sumnja da se potencijalna masovna grobnica nalazi u krugu preduzeća Kosmet Put. Dve devojke napale su danas ispred Palate Pravde u Beogradu muškarca i izbole ga nožem. On je sa teškim povretama prebačen u urgentni centar, potvrđeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dodatni detalji biće saopšteni kasnije, a beogradski mediji prenose navode očevidaca da bi razlog za napad moglo biti suđenje, jer je pre nekoliko meseci 37-godišnji mladić motornim vozilom pregazio rođak u jedne od devojaka koje su ga napale. Najmanje jedna osoba ranjena je u pucnjavi koja se desila u širem centru Niša, sa lica mesta javlja Zoran Kosanović.
Pucnjava se dogodila kod mesne zajednice Filip Gajić u blizini doma zdravlja, odakle je vozilo hitne pomoći odvezlo jednu povređenu osobu. Policija još uvijek nije izdala saopštenje, a istražni organi obavljaju uviđaj. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, policija je intervenisala zbog prijavljenog razbojništva u jednoj kući kada je jedan od osumnjičenih prilikom bekstva zapucao na patrolu policije. Policajci su uzvratili na vatru, a o razmjeni vatre su ranjeni jedan razbojnik i jedan prolaznik. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Zoran Kosanović.
Veće za ratne zločine apelacionog suda u Beogradu nastavilo je saslušanje svedoka većinom penzionisanih pripadnika nekadašnjeg MUP-a Bosne i Hercegovine u postupku protiv Ilije Jurišića, koji je prvostepeno osuđen na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu JNA koja se povlačila iz Tuzle 92. godine. Juče su svedočila šestorica svedoka, a dodatne iskaze predložila je Jurišićeva odbrana. Detalje prenosi Radovan Borović.
Svedočenjem putem video linka iz Sarajeva Budimir Nikolić, penzioner MUP-a BiH, posvedočio uočio je da je kritičnog 15. maja 1992. godine Ilija Jurišić kao dežurni operativnu centru stanice javne bezbednosti Tuzla preneo naredbu na vatru odgovoriti vatrom koju mu je tog dana usmeno preneo Meša Bajrić, načelnik operativnog štaba centra javne bezbednosti Tuzla. Nikolić je rekao kako su on, Jurišić i Bajrić tada boravili u operativnom centru, posmatrali preko televizije šta se događalo, a da je poziv sa terena stigao od Ivice Divkovića koji je zatražio pomoć jer se iz zadnjeg dela kolone pucalo na vozila i građane. U tom trenutku najbliži mikrofonu je bio Jurišić i on je naredbu prenao jedinicama na terenu. Verovatno bih i ja to isto učinio da sam bio bliže mikrofonu, rekao je Nikolić. Svedočio je također video linkom i Nikola Slavujica, koji je posvedočio kako je Jurišić 15. maja 1992. bio dežurni u operativnom centru na osnovu mesečnog rasporeda. Sudsko veće je obavestilo advokate odbrane da će od Ministarstva pravde Srbije zatražiti primjerak dopisa i odluke suda u Westminsteru u Engleskoj o izručenju Ejupa Ganića. Očekuje se da u petak svedoči i tadašnji gradonačelnik Tuzla Selim Bešlagić. Inače, dodatno svedočenje svedoka zatražila je odbrana Ilije Jurišića jer deo nije saslušan u prvostepenom postupku.
Proces u postupku protiv Ilije Jurišića u Beogradu pratio je Radovan Borović. Predstavnici vlade Srbije i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su dva sporazuma o pomoći Srbiji u iznosu od 18,8 miliona dolara za jačanje demokratskih institucija i za nove aktivnosti usmerene na postizanje ekonomskog rasta. Ambasadorka Mary Warlick naglasila je da su sporazumi odraz podrške Srbiji ka članstvu u Evropskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj žrtava poplava i klizišta koje je izazvao tajfun Fanapi u južnoj kineskoj provinciji Guangdong popeo se na 54, a najmanje 42 osobe vode se kao nestale. Više od 78.000 osoba je evakuisano, dok je milion ljudi ugroženo. Francuski sindikati danas drugi dan za redom nastavljaju štrajkove i ulične proteste zbog predloga predsjednika Nikole Sarkozija o reformi penzionog sistema. Očekuje se da će demonstracije poremetiti železnički i vazdušni saobraćaj, gradski prevoz, kao i rad škola i pošta. A francuski predsjednik organizovao je danas sastanak za uži krug članova Saveta za odbranu i bezbednost, što je četvrti od kada su 16. septembra u Nigeru oteta petorica Francuza i još dve osobe. Iz kabineta predsjednika nije saopšteno o čemu je razgovarano na sastanku. Sarkozy je juče izjavio da su francuske državne službe angažovane kako bi u najkraćem roku oslobodili taoce koje drže pripadnici Al-Kaide. Iran je spreman da ponovo započne pregovore sa velikim silama iz grupe 5+1 povodom svog nuklearnog programa, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Manoucher Motaki. Motaki je dodao da pregovori mogu da počnu ako su pravedni i ako se prizna pravo Irana da koristi nuklearnu energiju u civilne svrhe. Osnivač Microsofta Bill Gates i dalje je 17 godina za redom najbogatiji Amerikanac, objavio je časopis Forbes. Gatesovo bogatstvo procenjuje se na 54 milijarde dolara, odnosno 4 milijarde više nego prethodne godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Belgijska policija uhapsila je u pokrajini Limburg jednog slikara misleći da je haški begunac Ratko Mladić, piše danas belgijska štampa, prenosi Miloš Teodorović.
Belgijska policija je ranije ovog mjeseca dobila dojavu da se Mladić nalazi u jednom hotelu u Sint-Trojdenu. Muškarac je vozio kola nemačkih registarskih tablica koja pripadaju njegovoj devojci iz Srbije. Policija je danima pratila osobu koja likom podsjeća na Mladića. Nakon ozbiljnih priprema i dozvole iz Haškog tribunala, odlučeno je da se ta osoba uhapsi. Međutim, ispostavilo se da je u pitanju belgijski slikar Freddy Degreff. Stalno su me pratili na ulici. Prvo su me agenti zaustavili i tražili dokumente, a kada su me pustili samo ulicu niže, ponovo sam zaustavljen. Ponovo su mi tražili dokumente, a onda su me odveli u policijsku stanicu. Kada sam pitao zašto me vode, nisu mi odgovorili. Tek kasnije sam saznao da u stvari misle da sam Mladić, ispričao je slikar. Agenti su pretražili slikarevu hotelsku sobu i uzeli otiske prsti, ali nisu pronašli ništa sumnjivo. Nakon više telefonskih razgovora sa sudijama u Hagu, utvrđeno je da nije reč o Ratku Mladiću, nakon čega je slikar pušten na slobodu. Živeo sam 78. godine u Hrvatskoj. Moja devojka je iz Srbije, pa su možda zato mislili da imam veze sa Mladićem. Međutim, agenti su znali da nisam Mladić, čim su čuli moj jak naglasak, ispričao je 67-godišnji slikar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o predstojećem ustoličenju patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja u Peći pitali smo državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije Olivera Ivanovića da li postoji inicijative da na ustoličenje patrijarha 3. oktobra u Pećku patrijaršiju dođu i predstavnici vlasti u Prištini.
Da, nema, znači, nema niko tako, imaju oni, mislim, čujem to po medijima, ali uglavnom niko se službama ne obraća, uglavnom se mediji obraćaju. Odnosno, kroz medije se pojavljuju nekakve informacije tog tipa da su Sači, ne znam, Sajdiju, Kući, ko već ne, izrazili svoju želju da budu prisutni na tom skupu.
Da li imate potvrdu toga da je to tako?
Ne, zvaničnih inicijativa, koliko ja znam, nema. Iako ih ima, one su onda verovatno upućene Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da su sinodu, a ne državnim organima, jer mi nemamo zvaničnu komunikaciju. A što se tiče Euleksa, Euleks se tu pojavljuje samo kao neko ko obezbeđuje pratnju.
Da li se zna ko iz vrha vlasti Beogradske ide?
Pa spisak je napravljen, to je 30 imena i ta imena su dostavljena ustaljenom procedurom Euleksu ovoj kancelariji u Beogradu. Čekat ćemo sada odgovor Euleksa, da li je i u kolikoj meri je o mogućnosti da obezbedi pratnju za toliki broj lica.
To je 30 najviših, pretpostavljam, od predsjednika države, pa...
Pa ja ne bih zalazio u detalje, to je, razume se, 30 zvaničnika, tako da čekamo odgovor na taj zahtev od Euleksa.
Da li vi kao državni sekretar za Kosovo i Metohiju očekujete i da li smatrate da bi bilo dobro da na inauguraciji bude i neko od predstavnika kosovske vlasti?
Ja nemam tu šta da smatram, niti bilo ko iz državnog vrha pokušava da se u tu stvar upliče. To je stvar crkvenih organa i oni pozivaju crkvene velikodostojnike iz regiona, to ili koga već odluče da ih smatraju za shodno ili smatraju poželjnim. Prema tome, mislim da se svetovne vlasti ne bi trebalo da mešaju u tu stvar.
Da li to znači da ustvrdite da ne postoji na nivou države i Srpske pravoslavne crkve nikakvi dogovori o tome?
Ja ne tvrdim da li postoje razgovori, ali u principu je stav da crkvene vlasti same o tom pitanju odlučuju.
Da li mislite da bi država Srbija pozdravila takav gest Srpske pravoslavne crkve da pozove nekoga iz vlasti u Prištini?
Neću da spekulišem uopšte na tu temu, neću da razmišljam uopšte o tome.
A kakav je vaš lični stav?
Pa ne bih to da iznosim svoj lični stav u ovako osjetljivom pitanju.
A da li mislite da će to biti tema narednih dana?
Pa ja mislim da je to pogrešno. Ako se insistira na tome, onda to zapravo podiže tenziju. Duboko sam ubeđen da će stranci shvatiti svu ozbiljnu situaciju i opasnost da se te dve teme vezuju i mislim da bi dobro bilo da uticaj međunarodne zajednice se pojača u tom smislu da smire stvari i da jednostavno objasne onima koji bi želeli da to možda bude veoma opasno i kontraproduktivno.
Sa Oliverom Ivanovićem razgovarala je Branka Mihajlović. Pokušali smo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da doznamo nešto više o ovome, ali smo naišli na potpuni zid ćutnje. Niko, ni jedan podatak u vezi sa programom ustoličenja nije hteo da nam pruži. Štampa inače prenosi nepotvrđene informacije da je iz Prištine zatraženo da na ustoličenju patrijarha prisustuju predstavnici kosovskih vlasti. O tome da li će ovaj događaj biti povod za nove tenzije u odnosima Beograda i Prištine razgovaramo sa sociologom religije Mirkom Đorđevićem.
Ova želja kosovskih prvaka da prisustvuju ustoličenju može biti razlog za nove tenzije, a može biti i sretna prilika da započne proces pomirenja koji se zahteva i u Evropi i očekuje. Lično mislim da je ovo dobra prilika jer oduvek je tako bilo, vekovima su postojeće vlasti, kakav god bio status država, bile predmet pažnje Srpske pravoslavne crkve, čije duhovno sedište u Peći i vekovima su, kao što znate, do sve do patrijarha Pavla, Albanci iz jedne porodice obezbeđivali počasnu stražu u tradicionalnim nošnjama i sa starinskim puškama, počasnu stražu patrijarhu srpskom. Logično je da prisustvuju i prvaci kosovski i u tome ne vidim ništa loše. Ukoliko bi se ovo otklonilo, ne bi bio dobar znak jer bi time narastale tenzije, a vreme pomirenja je sigurno došlo.
Sociolog religije Mirko Đorđević opširni ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Evropske unije 25. oktobra o zahtevu Srbije za članstvo. Tadić se u Njujorku sastaje sa Catherine Ashton. Predstavnici tužiloštva za ratne zločine obilaze lokacije na jugu Srbije i Kosovo za koje se sumnja da su mesta masovnih grobnica. Sve tri bošnjačke liste potvrdile dolazak na sutrašnje razgovore o Nacionalnom savetu u Beograd. Francuski sindikati nastavili štrajkove i ulične proteste. Sutra sunčano sa temperaturom do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić sastaje se sutra sa predstavnicima bošnjačkih lista sa kojima će razgovarati o radu Nacionalnog saveta Bošnjaka. Razgovorima će prisustvovati i šef misije OEBS-a u Srbiji. Predstavnici sve tri bošnjačke liste doći će na razgovore, ali su im različite očekivanja od sastanka. Bošnjačka kulturna zajednica muftije Muamer Zukorlić insistira na sveobuhvatnim razgovorima o diskriminisanju Bošnjaka. Bošnjačka lista Sulejmana Ugljanina je otvorena za sve opcije uz uslov da se isključe i politika, dok bošnjački preporod traži minimum konsenzusa. Podsećamo, bošnjačka lista i bošnjački preporod bojkotovali su konstitutivnu sednicu Nacionalnog saveta na kojoj je bošnjačka kulturna zajednica muftije Muamera Zukorlića formirala taj savet. Ministarstvo, međutim, nije priznalo da je Nacionalni savet formiran. O tome je li moguć bilo kakav kompromis u našem jutarnjem programu razgovarali smo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam.
Kolike su šanse da se postigne bilo kakav dogovor? Znamo da su zapravo izbori za Nacionalni savjet Bošnjaka bili inicijalna kapisla za kasnije događaje i nasilje u Novom Pazaru.
Postoje šanse, naravno, ako svaka od ovih strana pokaže dobru volju. U svakom slučaju svako će nešto morati da popusti ako se želi da se iznađe jedno pravo rješenje. Uloga i OEBS-a, ali i Ministarstva za ljudska i manjinska prava je najznačajnije, jer oni moraju biti ti facilitatori. Slažem se s tim da je potrebno tačka normalizacije stanja u Sandžaku svakako formiranje Nacionalnog savjeta Bošnjaka, jer bi se onda sve vratilo u te regularne tokove i svako pitanje koje se pojavi oko prava Bošnjaka ili oko nekog bilo kakvog drugog pitanja, kao što je izgradnja onog gostića na zvonoj spodnoj parceli, to bi se onda rešavalo svakako na relaciji Nacionalnog savjeta Bošnjaka država, a ne na ulici kao što je do sada to pokušano.
Iz Centra za regionalizam, Aleksandar Popov.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Nekadašnjim pripadnicima zloglasne jedinice za specijalne operacije koji su umišani u najteža krivična dela i ubistvo premijera Đinđića najverovatnije će uskoro biti oduzeta odlikovanja koja su im dodeljena za vreme režima Slobodana Miloševića. Kako je najavio Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, nadležna komisija razmatra tu mogućnost. Predrag Marković, član novoformirane komisije za odlikovanja, rekao je za naš program da je ovo zanimljiv slučaj, jer u novijoj istoriji zemlje sa tim se ima malo iskustva.
Poslednji ti slučajevi su zabeleženi recimo 40. i 50. godina kad su oduzimane odlikovanja informbirovcima i takvim ljudima. Znači, ta mera je neobično retka. Sadašnje odlikovanja nisu postala 90. godina. To nije čak nista država. Tako da tek se grade kriterijumi, jednostavno postoji diskontinuitet državni i u tom pogledu odlikovanja su simbol države. Zapravo su ti ljudi koji su dobili 90. godina dobijali odlikovanje na druge države. Verovatno ovaj slučaj može da bude zanimljiv jedan presedan da se ti kriterijumi donesu.
Slobodan Homen prethodno je najavio da će predlog komisije uskoro biti upućen predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, koji svojim ukazom konačno oduzima ordenje. Slobodan Milivojević, advokat Milorada Ulemeka, kaže da je zatečen ovom vešću.
Oni mogu da rade šta hoće. To je moj odgovor. To se pokazalo više navrata, ne želim da podsjećam na to i neka oni rade svoje, a mi smo svoje. Njima je i kolač i nož. Oni to seku kako oni misle i oni neka rade.
Slobodan Milivojević, advokat Milorada Ulemeka. Pored Ulemeka, bez ordenja će najverovatnije ostati atentator na premijera Zvezdan Jovanović, atentatori na Vuka Draškovića, Dušan Maričić, Gumar i Nenad Bujošević, kao i Milorad Brecanović, pomagač ubistva Ivana Stambolića. Rajko Danilović, advokat porodice Đinđić, kaže za naš program da je oduzimanje odlikovanja takvim osobama dobra poruka države.
To je poruka javnosti da hoće da se zavede red, da se podvuče crta i da se oceni prošlost u celini. Ne samo kao globalna neka ocena, nego i pojedinačno da bi u celini sve to bilo usklađeno. ali očigledno da država hoće da zavede red, hoće da i njeni neki akti ranije doneti u ime države, u nekom drugom političkom sastavu, strukturi, da podlegnu i moralnoj proceni.
Rajko Danilović, nakon NATO bombardovanja, tadašnji predsjednik Slobodan Milošević odlikovao je Milorada Ulemeka ordenom za hrabrost i požrtvovanje tokom, kako je navedeno, borbi na Kosovu. Na svečanosti u predsjedništvu Srbije ordenje su dobili i još neki pripadnici crvenih beretki. U trenutku u kom Srbiju iščekuje novi izveštaj Evropske komisije o napretku u eurointegracijama, vodeći naučni i kulturne institucije kao i intelektualci utisake nisu uključeni u dijalog o prednostima približavanja evropskoj porodici. Primer za to je i Srpska akademija nauka i umetnosti, još uvek pod teretom kritika da su neki od njenih vodećih članova kumovali političkom usponu Slobodana Miloševića. Akademija nije ni pokušala da sa svog imena spere ljagu između ostalog i otvaranjem diskusije o eurointegracijskoj politici. Pod krovom SANU često se i dalje čuju drugačiji tonovi. Tako je danas sa radom otpočeo međunarodni skup o političkim, naučnim i kulturnim odnosima Srbije i Rusije od početka 18. do kraja 20. veka. Priliku smo iskoristili da sa nekim od akademika razgovaramo o današnjim srpsko-ruskim relacijama. Navodeći ocenu da se moderni svet menja te da Sjedinjene Države nisu sila kakva je doskora bila, istoričar i jedan od akademika koji je početkom 90-ih važio za bliskog Miloševiću, kaže da ne vidi ocenu za onoliku podršku Zapadu, koliko je daje aktuelna vlast.
Treba vidjeti koliko su zapadne sile lično zainteresovane i koliko su sebične u toj tranziciji koja se obavlja na području današnjeg.
To su svakako procesi koji ne podrazumevaju emocije.
Ne podrazumevaju emocije, ali se postavlja pitanje racionalnosti. Zašto se mi više opredeljujemo prema Zapadu u tom slučaju? Zašto?
Pa kažu baš zato što su tamo pare.
Pa ne, nisu uvijek u pitanju pare. Uzmite samo neke slučajeve, još to nije izbijeno na površinu. Uzmite pitanje koje su pare otišle, za koje pare su kupljene, za koje pare je skupljen bonsti, železara u Smederevu. Prema tome, znate, mislim da tu ima takvog popuštanja neracionalnog.
Šta mislite da bi srpska politička elita mogla da uradi pa da iskoristi prednosti saradnje sa Rusijom na korist nacije u maksimumu?
Prvo, da se ne podastire toliko tim zapadnim interesima, da ne tvrdi da nema alternative, alternativa ima uvek.
A nije li ona poučena iskustvom u posljednjih 20 godina kada Rusija nije zaustavila razne pritiske kojima je ova zemlja bila izložena, zapravo srpska politička elita, o njima govorim, naučena da se oslanja na one koji imaju moć, oni su nekako uvek na Zapadu.
Znate, ruska državna politika se nalazila u velikoj krizi, oni su morali da se izvuku iz situacije u kojoj se našli posle raspada Sovjetskog saveza i sad kad su stali na noge, sad mislim da postoji tu jedan veći prostor za saradnju. Zašto mi ovako mali, kakvi smo, da se oslonimo samo na Zapad?
Čuli ste akademika Vasilija Krestića. Osvrćući se na dilemu da li je Srbiji mesto na istoku ili zapadu, istoričar Slavenko Terzić navodi da bi odnosi Srbije i Rusije mogli biti daleko višem od aktuelnog nivoa.
Ajde, budemo realni. Šta je Zapad učinio od početka 90. godina do danas za Srbiju?
Govorimo o donacijama koje su daleko veće nego bila kakva pomoć koja je stigla iz Rusije, na primjer.
Jednostavno vidim da ako je i bilo tih donacija, o čemu ja prosto ne vidim rezultat tih donacija. Gde je taj rezultat u našem privrednom, socijalnom, kulturnom razvitku? Kao što vidite mi, ekonomski i socijalno padamo sve više. Pogledajte šta je...
Ukoliko se uzme polazna tačka 2000. godine, kada je sistem bio 10:3 privrede, van funkcije, sada ipak beleži se rast.
Pre toga nekoliko stvari. Prvo, Zapad je presudno odrigao ulogu u razbijanju jugoslovenske države.
Teoretičari se razlikuju u odnosu na ta pitanja.
Imamo u vidu, recimo, sjajnog poljskog istoričara Mareka Waldenberga, imamo u vidu knjigu Diane Johnston. Zapad je sankcijama, blokadama, na kraju bombardovanjem Republike Srpske, Srbije, slomio praktično ekonomsku moć Srbije i na neki način, kako se to onda govorilo, propagandno vratio je u srednji vek. U redu.
Ali u svim tim procesima je imao podršku i Rusije.
Nažalost, jeste, da, ti ste potpuno pravi. Imaju podršku Jelcinove Rusije.
A mislite da je različito u Putinove Rusije, u slučaju Putinove Rusije?
Absolutno da, mislim da je Putinova Rusija samostalnija, da vodi računa pre svega, kao i svaka zemlja velika, pre svega o ruskim nacionalnim interesima, ali da ne zanemaruje ni srpske interese.
Sa Krestićem i Terzićem razgovarao je Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija predsjednik Sjedinjenih američkih država Barack Obama najavio je promjenu u načinu na koji SAD distribuira pomoć zemljama u razvoju. Pomoć na kratak rok je neefikasan pristup, rekao je Obama i najavio da Sjedinjene države nameravaju da se usredsrede na dugoročnu strategiju takozvanog održivog razvoja. Pozvao je na veću odgovornost primalaca pomoći i istakao korupciju kao glavni faktor koji koči razvoj. Priredila Biljana Jovićević.
Američki predsjednik Barack Obama na forumu Ujedinjenih nacija, čiji je cilj smanjenje siromaštva do 2015. naglasio je važnost napretka uz napomenu da ipak sada desetine miliona djece dobijaju bolje obrazovanje. Slučajevi malarije i tuberkuloze su manji, a povećao se pristup i čistoj vodi za piće. Širom svijeta stotine miliona ljudi otrgnuto je od ekstremnog siromaštva. Međutim, Obama je rekao da ostaje mnogo toga da se uradi. Ipak moramo se suočiti sa činjenicom da napredak u pravcu drugih ciljeva koji su postavljeni nije došao dovoljno brzo. Ne za stotine hiljada žena koje izgube život svake godine na porođaju, ne za milione djece koji umru u agoniji od neuhranjenosti, nije za skoro jednu milijardu ljudi koje trpe bijedu hronične gladi. Da bi utvrdili kako bolje distribuirati međunarodnu pomoć, Obama je rekao da je američka vlada sprovela sveobuhvatnu reviziju svojih glavnih razvojnih programa. Pored vladinih eksperata, konsultovane su nevladine organizacije, privatni sektor i brojni međunarodni partneri. Naglasio je da prva promjena utiče na to kako je razvoj definisan. Ako se tradicionalni metod za izračunavanje razvojne pomoći mjeri novcem koji se troši na hranu i lijekove, to nije dovoljna pomoć zemljama primaocima da se pomjere od siromaštva ka prosperitetu.
Legendarni američki bend Guns N' Roses nastupa večeras u Beogradskoj areni, a grupa koja je 80-ih i početkom 90-ih harala svetskom muzičkom scenom u Beograd dolazi u potpuno izmenjenom sastavu i od originalne postave tu je jedino frontman Axl Rose. Večerašnji događaj neće propustiti njihov veliki fan Zoran Panović, urednik Lista Danas, koji očekuje odličnu atmosferu.
Mislim da je to jedno zaista banalnih pitanja, da li nema sreća, mislim, naravno da je jedini pravi hendikep u Guns N' Rosesima što nema sreća, ali najveći njegov posljednji deo rada, mislim da više ljudi žele za sreća nekom vizualno estetskom smislu, nekom baš gitarističkom smislu sviranja gitare. Mene malo nervira jedna vrsta atmosfere koja se nastala kod tog koncerta u smislu da to nisu pravi ganči, da to nije to, jer jednostavno u tome nema malo počinjene ljude koji nisu ni volili bilo dugne kad nije bilo sveka bebe koji njih, jednostavno to nisu ganči puno sastavu, puno je postavi, ali su i dalje to ganču, jer ipak i glavni u tom bendu je bio Axl Rose.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo vas na vesti dana. Šefovi diplomatije Evropske unije 25. oktobra o zahtjevu Srbije za članstvo. Tadić se u Njujorku sastaje sa Catherine Ashton. Predstavnici tužiloštva za ratne zločine obilaze lokacije na jugu Srbije i Kosovu za koje se sumnja da su mesta masovnih grobnica. Sve tri bošnjačke liste potvrdile dolazak na sutrašnje razgovore o nacionalnom savetu. Po kalendaru stigla jesen, sutra ipak sunčano sa temperaturom do 28 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!